Գլուխ 14-րդ. Սիրահարները. Ուրախությունից առաջացած ուշաթափությունները երբեք ոչ չափազանց երկար են տևում, ոչ էլ չափազանց վտանգավոր են լինում. Ճիշտ է, կան վկայություններ, որ երբեմն դրանք մահացու ելք են ունեցել, բայց այդպիսիք հազվադեպ են եղել. Ուստի Դիանան ևս շատ շուտով բացեց աչքերը և տեսավ, որ Բյուսիի գրկի մեջ է. Քանի որ Բյուսին չէր կամեցել տիկին դե Սենլյուկին զիջել Դիանայի առաջին հայացքին արժանանալու արտոնությունը.
«Օ»,
շշնջաց նա ուշքի գալով.
«Օ, կոմս, սարսափելի բան է դա, այդպես անսպասելի հայտնվելը»։
Բյուսին այլ խոսքեր էր սպասում. «Եվ ով գիտե, տղամարդիկ այնքան պահանջկոտ են, ով գիտե կրկնում ենք, գուցե նա իսկի էլ խոսքեր չէր սպասում, այլ ինչ-որ ուրիշ բան»։ Նա ով մեկ անգամ չէ, որ տեսել էր, թե ուշաթափությունից հետո մարդիկ ինչպես են կրկին ուշքի գալիս։ Բայց Դիանան ոչ միայն սահմանափակվեց այդ խոսքերով, այլև ավելին։ Նա թեթև ազատվեց իրեն օղակած ձեռքերի գերությունից և նահանջեց դեպի իր ընկերուհին, որը սկզբում քաղաքավարությունից դրդված մի կողմ էր քաշվել, կանգնել ծառի տակ, բայց հետո սիրահարների հաշտության հիանալի տեսարանը նրա մեջ կանանց հատուկ հետաքրքրասիրություն էր արթնացրել։ Եվ նա կամաց-կամաց վերադարձել էր իր տեղը, ոչ թե զրույցին մասնակցելու, այլ զրուցակիցներին բավականաչափ մոտ գտնվելու և աչքից ու ականջից ոչինչ բաց չթողնելու համար։
«Ուրեմն ահա այդպես եք ինձ դիմավորում, Տիրուհի», ասաց Բյուսին։
«Ախ», հառաչեց Դիանան։ «Իրոք շատ հաճելի, շատ սրտառուչ է ձեր արածը, պարոն դ Բյուսի, բայց»։
«Օ, աստված սիրեք, ոչ մի բայց պետք չէ»,
շշնջաց Բյուսին, նորից ծնկի գալով։
«Ոչ-ոչ, միայն ոչ այդպես, ոչ ծնկաչոք, պարոն դ Բյուսի»։
«Օ, թույլ տվեք ինձ ծնկաչոք աղոթեմ ձեզ»,
ասաց կոմսը, ձեռքերը խաչելով։
«Ես այնքան երկար եմ երազել տեղ գտնել ձեր ոտքերի տակ»։
«Հնարավոր է, բայց այդ տեղը գրավելու համար դուք թռել եք պատի վրայով. Դա վայել չէ տոհմիկ սինյորին, և ավելին, խիստ անզգույշ բան է մի մարդու կողմից, որի համար թանկ է իմ պատիվը»։
«Ինչու»։
«Իսկ եթե պատահաբար ձեզ նկատեին»։
«Ով կարող էր ինձ նկատել»։
«Հենց մեր որսորդները. Նրանք ընդամենը 4 ժամ առաջ այստեղ էին և այս պատի մոտով սլացան դեպի անտառ»։
«Օ, հանգստացեք, Տիրուհի, ես չափազանց խնամքով եմ թաքնվում և նկատել ինձ այնքան էլ հեշտ չէ»։
«Նա թաքնվում է, ահ», բացականչեց Ժաննան։ «Իսկ ինչպես վեպերում»։ «Պատմեցեք մեզ, պարոն դ Բյուսի, դուք ինչպես եք թաքնվում»։
«Ամենից առաջ, եթե ճանապարհին ես չմիացա ձեզ, ապա ոչ իմ մեղքով. Ես մի ճանապարհով էի գալիս, դուք մի այլ»։
«Դուք Ռամբուեի միջով եք եկել,
ես Շարտրի»։
«Երկրորդ, լսեցեք և դատեցեք ինքներդ»։ «Սիրահարված է ձեզ, թե ոչ, խեղճ Բյուսին»։
«Ես չհամարձակվեցի միանալ ձեզ, թեև չէի կասկածում, որ կարող էի միանալ. Ես հիանալի գիտեի, որ ժառնակը ամենևին սիրահարված չէ և որ այդ հարգարժան կենդանին առանձնապես հիացած չէ մերի դոր վերադառնալու հեռանկարով. Ձեր հայրը նույնպես շտապելու ոչ մի հիմք չուներ, քանի որ դուք նրա կողքին էիք. Բայց ես ձեզ հետ ուզում էի հանդիպել ոչ ձեր հոր, ոչ էլ ձեր մարդկանց ներկայությամբ, որովհետև ես անհամեմատ ավելի շատ եմ մտածում, որ ձեր պատվին որևէ վնաս չհասցվի, քան դուք կարծում եք. Ես գալիս էի առանց շտապելու և կրծում էի իմ մտրակի կոթը. Այո, այդ օրերին իմ սովորական ուտելիքը մտրակի սկոթն էր»։
«Խեղճ տղա»,
ասաց Ժաննան,
«հենց այդպես էլ երևում է, մի տես որքան են իհարել»։
«Վերջապես դուք տեղ հասակ»,
շարունակեց Բյուսին։ «Ես բնակարան վարձեցի քաղաքի ծայրամասում և փեղկապակոցների հետևում թաքնված տեսա, թե ինչպես դուք անցաք մոտակայքով»։
«Օ, աստված իմ, դուք Անժերում ապրում եք ձեր իսկական անունով»՝
հարցրեց Դիանան։
«Դուք ինձ ում տեղն եք դրել»՝
ժպտալով ասաց Բյուսին։
«Իհարկե ոչ, ես թափառական վաճառական եմ. Նայեցեք այս բաց դարչնագույն կամզոլիս, սրա մեջ շատ դժվար կլինի ինձ ճանաչել. Այսպիսի գույն սիրում են մահուդավաճառներն ու ոսկերիչները. Դրանից բացի ես չափազանց մտահոգ ու զբաղված մարդու տեսք ունեմ, իսկ ինձ հեշտությամբ կարող են դեղագործի տեղ դնել, որը զորուգիշեր դեղաբույսեր է փնտրում. կարճ ասած, ինձ դեռ չեն նկատել»։
«Բյուսին, գեղասքանչ Բյուսին, արդեն 2 օր է ապրում է գավառական մի փոքրիկ քաղաքում և նրան չեն նկատել»։ Պալատում դրան երբեք չեն հավատա։
Շարունակեք, կոմս, ասաց Դիանան կարմրելով։ Անժերից ինչպես հասակ այստեղ։
Ես 2 զտարյուն նժույգ ունեմ։ Հեծնում եմ մեկը և դանդաղաքայլ դուրս գալիս քաղաքից, ժամանակ առ ժամանակ կանգ առնելով, որպեսզի աչքածեմ հայտարարություններն ու ցուցանակները։ Բայց հենց որ կտրվում եմ օտար հայացքներից, ձիս քշում եմ քարատրոպ, և նա 20 րոպեում անցնում է քաղաքի ու ամրոցի միջև ընկած 3.5 լիո ճանապարհը։ Հայտնվելով Մերիդորյան անտառում, ես որոշում եմ աշխարհի կողմերը և գտնում զբոսայգու պատը։ Բայց այն երկար է, նույնիսկ շատ երկար։ Չէ՞ որ զբոսայգին մեծ է։ Երեկ ես այդ պատը ուսումնասիրել եմ ավելի քան 4 ժամ։ Բարձրացել եմ պատը, մեկ այստեղ, մեկ այնտեղ, շարունակ ձեզ տեսնելու հույսով։ Ի վերջո, իրիկնադեմին, երբ ես գրեթե կորցրել էի հույսերս, տեսա ձեզ։ Դուք քայլում էիք դեպի տուն։ Ձեր հետևից ցատկոտում էին բարոնի 2 շները։ Նրանք փորձում էին ճանկել ջահել կաքավը, որը պարոն դե Սենլուկը տանում էր, ձեռքը բարձր բռնած։ Հետո դուք չքացաք իմ տեսադաշտից։ Ես ցած թրապատից, զբոսայգու միջով վազեցի այստեղ, ուր մենք հիմա գտնվում ենք։ Տեսա, որ խոտն ու մամուրը խիստ տրորված են։ Հասկացա, որ դա երևի ձեր սիրած տեղն է։ Այստեղ այնքան հաճելի է շոգին։ Տեղը ճանաչելու համար ես մի քանի ճյուղեր ջարդեցի, ինչպես որսի ժամանակ են անում, և հառաչելով, որ ինձ համար միշտ սաստիկ տանջալի է, անսովորությունից, ժպտալով նկատեց Ժաննան։ Մի անգամ այն հնարավոր է, տիկին։ Եվ այսպես, հառաչելով, որ ինձ համար կրկնում եմ միշտ սաստիկ տանջալի է, սլացա քաղաք։ Ես շատ հոգնած էի, ծառ բարձրանալուց պատրել էի իմ բաց շագանակագույն կամզոլը, և սակայն, չնայած կամզոլիս պատրվածքին, չնայած սուրցավին, որ զգում էի կրծքավանդակիս շրջանում, շատ երջանիկ էի։ Ես ձեզ տեսել էի։
Իմ կարծիքով դա հիանալի պատմություն է, ասաց Ժաննան։ Դուք հաղթահարել եք սարսափելի արգելքներ։ Դա գեղեցիկ է և հերոսական, բայց ես վախենում եմ ծառ բարձրանալուց, և եթե ձեր տեղը լինեի, ես կխնայեի իմ կամզոլը և մանավանդ իմ նրբագեղ ճերմակ ձեռքերը։ Տեսեք, ինչ ահավոր վիճակի մեջ են ձեր ձեռքերը, ամբողջովին ճանկրոտված ու քերծված են։
Ճիշտ է, բայց այն ժամանակ ես չէի տեսնի նրան, ում փնտրում էի։
Այդ մեկը չէ։ Ես կտեսնեի նրան ու տեսնելով ձեզանից ավելի կուշտ կզմայլվեի Դիանա դե Մերիդորով և նույնիսկ տիկին դե Սենլուկով։
Իսկ դուք ինչ կանեիք դրա համար,
աշխուժորեն հարցրեց Բյուսին։ Ուղիղ կգայի, կկանգնեի Մերիդորյան ամրոցի վերելակամրջին և ներս կմտնեի ամրոց։ Պարոն բարոնը ինձ կսեղմեր իր գրկում, տիկին դե Մոնսորոն ինձ սեղան կնստեցներ իր կողքին, իսկ պարոն դե Սենլյուկը ինձ հարգանքին նշաններ կշռայլեր, տիկին դե Սենլյուկն ինձ հետ միասին անագրամներ կհորիներ, և դա ամենահասարակ ձևը կլիներ։ Ճիշտ է, ամենահասարակ ձևերը սիրահարները երբեք գլխի չեն ընկնում։
Բյուսին ժպտաց, մի հայացք նետեց դեպի Դիանան և գլուխ նորորեց։
«Ոչ», ասաց նա։ «Ոչ.
Այն, ինչ դուք կանեիք, կիրառելի է բոլորի համար, բայց ոչ ինձ»։
Դիանան երեխայի նման կաս կարմիր կտրեց, և երկուսի աչքերում էլ փայլեց նույն բանը, երկուսի շուրթերին էլ ծաղկեց նույն ժպիտը։
«Այդպես, այդպես», ասաց Ժաննան։ Ստացվում է, որ ես այլևս ոչինչ չեմ հասկանում վայելուչ վարքագծի կանոններից։
«Ոչ», ասաց Բյուսին գլուխը բացասաբար շարժելով։ «Ոչ, ես չէի կարող ներկայանալ ամրոց. Կոմսուհին ամուսնացած է, և պարոն բարոնը իր փեսայի հանդեպ, ինչպիսին էլ նա լինի, պարտականություններ ունի խստիվ հետևելու նրա կնոջը»։
«Դե ինչ», ասաց Ժաննան։ «Ահա և ես ստացա ազնիվ վարմունքի դաս. Ընդունեցեք իմ երախտապարտությունը, պարոն դե Բյուսի. Ես իրոք դրան արժանի եմ. Դա ինձ այսուհետև հետ կպահի խենթերի գործերին միջամտելուց»։
«Խենթերի»,  կրկնեց Դիանան։
«Խենթերի կամ սիրահարների», պատասխանեց տիկին դե Սենլյուկը։ «Ուստի և»։ Նա համբուրեց իր ընկերուհու ճակատը, ծնկածալ ողջունեց Բյուսիին և վազելով հեռացավ։ Դիանան, բռնելով Ժաննայի թևը, փորձեց հետ պահել նրան, բայց Բյուսին էլ խլեց Դիանայի մյուս ձեռքը, և մանկամարդ կինը,
իր սիրածի ուժեղ ձեռքի տակ ստիպված եղավ բաց թողնել ընկերուհուն։ Եվ այսպես Բյուսին և Դիանան մնացին մենակ։ Դիանան հայացքով ուղեկցելով տիկին Դսենլյուկին, որը հեռանում էր ճանապարհին ծաղիկ քաղելով, շարագունեց և կրկին նստեց կանաչ գետնին։ Բյուսին պարկեց նրա ոտքերի մոտ։ «Ես վարվեցի այնպես, ինչպես պետք էր, ճիշտ չէ, տիկին. Դուք հավանություն տալիս եք»։
«Չեմ ստի», պատասխանեց Դիանան։ «Մանավանդ ձեզ հայտնի են իմ մեղքերը»։ «Այո, ես հավանություն եմ տալիս ձեզ, բայց դրանով ավարտվում է իմ ներողամտությունը. Ձեզ տենչալ, ձեզ կանչել, ինչպես ես այդ հենց նոր արեցի, անմտություն ու մեղք էր իմ կողմից»։
«Աստված իմ, այդ ինչեր եք ասում, Դիանա»։
«Ավաղ կոմս, ես ճշմարիտն եմ ասում. Ես իրավունք ունեմ դժբախտացնելու պարոն դ Մոնսորոյին, որն ինքն է ինձ հասցրել այդպիսի ծայրահեղության. Բայց ես այդ իրավունքից կարող եմ օգտվել այնքան ժամանակ, քանի դեռ խուսափում եմ բախտավորեցնել մեկ ուրիշի. Ես կարող եմ կոմս դ Մոնսորոյին մերժել իմ ինկերակցությունը, իմ ժպիտը, իմ սերը. Բայց եթե ես այդ շնորները պարգևեմ մեկ ուրիշի, կողոպտած կլինեմ նրան, ով հակառակ իմ ցանկության, իմ տերն է»։
Բյուսին համբերանքով լսեց այս բարոյախոսությունը, որն ի դեպ չափազանց մեղմ հնչեց Դիանայի անձնական հմայքի և հեզահամպույր տոնի շնորհիվ։ «Հիմա իմ հերթն է, այդպես չէ»՝ հարցրեց նա։
«Խոսեցեք»՝
պատասխանեց Դիանան։
«Ամենայն անկեղծությամբ»՝
«Այո»։
«Դե լսեք, ուրեմն, տիրուհի, ձեր ասացների մեջ ոչ մի սրտաբուխ բան չկա»։
«Ինչու»։
«Համբերությամբ զինվեք և լսեք մինչև վերջ»։ «Չէ, որ ես ձեզ լսեցի համբերանքով»։ «Դուք իմ գլխին, տիրուհի, իմ աստակություններ թափեցիք»։
Դիանան փորձեց առարկել, բայց Բյուսին իր խոսքն առաջ տարավ։
«Բարոյախոսության ընդհանուր տեղերը, երբ նրանք կտրված են իրականությունից, ոչ այլ ինչ են, եթե ոչ սոֆիզմներ»՝ ասաց նա։ «Եվ ձեր սոֆիզմների փոխարեն, տիրուհիս, ես ձեզ ճշմարտություն կմատուցեմ»։ «Դուք ասում եք, մի ոմն տղամարդ ձեր տերն է, բայց միթե դուք ինքներդ եք ձեզ համար ընտրել այդ տղամարդուն»։ «Ոչ, նրան ձեզ պարտադրել են ճակատագրական հանգամանքները, և դուք ենթարկվել եք դրանց»։ «Հարցն այն է, թե դուք համաձայն եք արդյոք ամբողջ կյանքում տանջվել այդ ստոր պարտադրանքից»։ «Եթե ոչ, ես կարող եմ ձեզ ազատել դրանից»։
Դիանան բերանը բացեց խոսելու, բայց Բյուսին ձեռքի շարժումով լրացրեց նրան։
«Օ, ես գիտեմ, թե ինչ պիտի պատասխանեք»՝ ասաց նա։ «Դուք ինձ կպատասխանեք, որ եթե ես պարոն դ Մոնսորոյին մենամարտի հրավիրեմ և սպանեմ նրան, ապա այլևս երբեք ձեզ չեմ կարող տեսնել»։ «Թող այդպես լինի, թող ձեզնից բաժանված ես մեռնեմ վշտից, բայց փոխարենը դուք ազատ կապրեք, դուք կերջանկացնեք որևէ արժանի մարդու, և նա, ուրախությամբ լցված, երբևէ կօրհնի իմ անունը և կասի շնորհակալություն, Բյուսի, շնորհակալություն, դու մեզ ազատեցիր այդ սրիկա Մոնսորոյից»։ «Եվ դուք նույնպես, Դիանա, դուք, որ չէիք համարձակվի շնորհակալություն հայտնել ինձ, երբ ես կամ ապրում եմ, շնորհակալություն կասեք, երբ մեռած կլինեմ»։
Երիտասարդ կինը բռնեց կոմսի ձեռքը և քնքշորեն սեղմեց։
«Բյուսի»՝
ասաց նա։ «Դուք դեռ ինձ չհամոզած, արդեն սպառնում եք»։
«Սպառնալ ձեզ»՝ «Աստված լսում է ինձ և գիտե իմ մտադրությունները»։ «Ես անձնվիրաբար սիրում եմ ձեզ, Դիանա. Ես երբեք չեմ վարվի այնպես, ինչպես մեկ ուրիշը կվարվեր իմ տեղը»։ «Ես գիտեմ, որ դուք էլ սիրում եք ինձ, Աստված իմ»։ «Միայն թե մի ժխտեք, աղաչում եմ ձեզ, այլապես դուք ձեզ կհավասարեցնեք այն գրհիկ մարդկանց, որոնց խոսքը տարբերվում է գործից»։ «Ես գիտեմ, որ սիրում եք, դուք ինքներդ եք խոստովանել»։ «Ու մեկ էլ, իմ սերը փայլում է արևի նման և կենթանություն պարգևում բոլոր սրտերին, ում դիպչում է»։ «Ուստի ես չեմ աղաչի ձեզ, թույլ չեմ տա, որ հուսահատությունը ոչնչացնի ինձ»։ «Ոչ, ես ծնկի կիչնեմ ձեր ոտքերի առաջ, որոնք պատրաստ եմ համբուրելու, և ձեզ կասեմ աջ ձեռքս սրտից դրած»։ «Այդ սիրտը երբեք չի խաբել ոչ վախից, ոչ էլ հաշվենկատությունից»։ «Ես ձեզ կասեմ, Դիանա, սիրում եմ ձեզ, և պիտի սիրեմ իմ ամբողջ կյանքում»։ «Դիանա, երդվում եմ երկնքի կապույտով, ես կմեռնեմ ձեզ համար, կմեռնեմ ձեզ պաշտելով»։
Եվ եթե դուք ինձ կրկին ասեք հեռացեք, մի կողոպտեք ուրիշին պատկանող երջանկությունը, ես ոտքի կելնեմ առանց հառաչանքի, առանց առարկության, կելնեմ այստեղից, որտեղ հակառակ ամեն ինչի ինձ այնքան երջանիկ եմ զգում, կելնեմ և, խոնարհաբար գլուխ տալով ձեզ, կմտածեմ. Այս կինը ինձ չի սիրում, այս կինը ինձ երբեք չի սիրի. Հետո կհեռանամ ու դուք այլևս երբեք ինձ չեք տեսնի. Բայց քանի որ իմ նվիրվածությունը գերազանցում է նույնիսկ իմ սիրուն, և քանի որ ձեզ երջանիկ տեսնելու ցանկությունս անմար կմնա իմ սրտում, եթե նույնիսկ համոզվեմ, որ ինքս երջանիկ լինել չեմ կարող. Ու քանի որ իրավունք չունենալով կողոպտելու ուրիշի երջանկությունը, ես իրավունք կստանամ կողոպտել նրա կյանքը, ես կօգտվեմ այդ իրավունքից, տիրուհի, եթե նույնիսկ ստիպված լինեմ սեփական կյանքս զոհել դրա համար. Ես կսպանեմ նրան, կսպանեմ, որպեսզի դուք այսօր և ընդմիշտ չմնաք ստրկության մեջ, և ձեր այդ ստրկությունն այսուհետ ևս ձեզ չստիպի դժբախտացնել լավ մարդկանց, որոնք ձեզ կսիրեն.
Բյուսին այս խոսքերն ասաց մեծ հուզմունքով, նրա կայծակնափայլ ու ազնիվ հայացքի մեջ Դիանան կարդաց, որ ասպետի որոշումը հաստատ է։ Նա հասկացավ, որ Բյուսին իր ասածը կանի, որ նրա խոսքերը գործի կվերածվեն առանց որևէ կասկածի, և այդ հայացքի կրակից երիտասարդ կնոջ խստությունը հալվեց, ինչպես ապրիլյան ձյուներն են հալվում արևի ճառագայթներից։
«Շնորհակալ եմ», ասաց նա։
«Շնորհակալ եմ, բարեկամս, որ դուք ինձ փրկում եք ընտրություն կատարելու դժվարությունից. Դա նրբանկատության ևս մեկ օրինակ է ձեր կողմից. Դուք ուզում եք, որ զիջելով ձեզ, ես չտանջվեմ խղճի խայթից. Իսկ այժմ արդյոք դուք ինձ կսիրեք մինչև մահ, ինչպես ասացիք. Արդյոք ես չեմ դառնա պարզապես ձեր քմահաճույքի առարկան. Եվ արդյոք երբեք ինձ չեք ստիպի ափսոսալ, որ մերժել եմ պարոն դ Մոնսորոյի սերը. Բայց ոչ, ես չեմ կարող ձեր առջև պայմաններ դնել. Ես պարտված եմ, ես հանձնվում եմ, ես ձերն եմ, Բյուսի, ձերն եմ, եթե ոչ օրենքով, բայց համենայն դեպս սիրով. Մնացեք, բարեկամս, և այժմ, երբ իմ ու ձեր կյանքը մի ամբողջություն է, պաշտպանեցեք մեզ». Այսպես խոսելով, Դիանան իր ձյունաճերմակ շքեղ ձեռքը դրեց դեպի Բյուսի ուսին և մյուսն էլ մեկնեց նրան, որն այն սիրով սեղմեց իր շուրթերին. Այդ համբույրից Դիանան թփրտաց ամբողջ մարմնով. Այդ պահին նրանք լսեցին, թե ինչպես մերթնդմերթ, նախազգուշաբար հազալով, թեթևակայլ մոտենում է Ժաննան. Նա իր հետ բերել էր մի ամբողջ խուրց վաղահաս ծաղիկներ և թերևս ամենաառաջին թիթեռնիկը, որը համարձակվել էր դուրս գալ իր մետաքսյա բոժոժից. Դա Ատալանտ էր, կարմրասև թևիկներով. Իրար ձուլված ձեռքերը բնազդորեն անջատվեցին. Ժաննան նկատեց այդ շարժումը.
«Ներեցեք, սիրելի բարեկամներ, որ ձեզ խանգարեցի», ասաց նա.
«Բայց ժամանակն է տուն վերադառնալու, եթե չեք ուզում, որ մեր հետևից գան այստեղ.
Պարոն Կոմս, վերադարձեք, խնդրեմ, ձեր հիանալի ձիու մոտ, որը կես ժամում 4 լիո ճանապարհ է կտրում. Իսկ մեզ հնարավորություն տվեք, որքան կարելի է դանդաղ անցնենք այն 150 քայլը, որ մեզ բաժանում է տնից, քանի որ, ինչպես ենթադրում եմ, մենք խոսելու բան ունենք.
Անեցք, ահա թե դուք ինչ եք կորցնում ձեր կամակորության հետևանքով, պարոն դ Բյուսի. Նախ ճաշկերույթ ամրոցում, հոյակապ ճաշկերույթ. Մանավանդ մի մարդու համար, որը սրընթաց կտրել է դաշտեր ու անտառներ և ցատկոտել պարիսպների վրայով, և երկրորդ 100-ից ոչ պակաս ուրախ կատակներ, որոնք կփոխանակեինք ես և դուք. Էլ չհաշված փոխանակությունը հայացքների, որոնք սիրտ են խոցում.
Գնանք, Դիանա.
Ժաննան բռնեց ընկերուհու ձեռքը և թեթևակի քաշեց իր կողմը. Բյուսին ժպտադեմ նայեց այդ երկու մանկամարդ կանանց. Դիանան, որը դեռ չէր հասցրել թիկունքով շրջվել դեպի Կոմսը, ձեռքը մեկնեց նրան. Երիտասարդը մոտեցավ.
«Եվ դուք ուրիշ ոչինչ չեք ասի ինձ»։
«Մինչև վաղը», պատասխանեց Դիանան։
«Միթե չպայմանավորվեցինք»։
«Միայն մինչև վաղը»։
«Մինչև վաղը և մինչև մեր կյանքի վերջը»։
Բյուսին անկարող եղավ զսպելու բերկրանքի բացականչությունը. Նա շուրթերը հպեց Դիանայի ձեռքին և վերջին ցտեսությունը նետելով երկուսին հեռացավ կամ ավելի ճիշտ փախավ. Նա հարկադրված էր հսկայական ճիգ գործադրել իր վրա
բաժանվելու նրանից, ում հետ այնքան երկար երազում էր միանալ։ Դիանան նայեց նրա հետևից, մինչև նա կթաքնվեր անտառահատքի խորքում, և ընկերուհու ձեռքը բռնած ականջ դրեց թփուտներում խլացող նրա ոտնաձայնին։ Եվ երբ Բյուսին իսպար չքացավ տեսողությունից, Ժաննան դիմեց իր ընկերուհուն. «Դե, իսկ հիմա չես ուզում արդյոք մի քիչ խոսել ինձ հետ, Դիանա»։ Ընկերուհու ձայնը ասես, թե նրան կտրեց անուրջներից։
«Օ, այո, այո», պատասխանեց նա ցնցվելով։ «Ես քեզ լսում եմ, սիրելիս»։
«Իմացիր ուրեմն, վաղը ես որսի եմ գնում Սենլյուկի և քոհոր հետ»։
«Ինչպես, դու ինձ մենակ կթողնես ամրոցում»։
«Լսիր թանկագինս», ասաց Ժաննան։ «Ես նույնպես իմ բարոյական համոզմունքներն ունեմ և կան բաներ, որոնք ես չեմ կարող ինձ թույլ տալ»։
«Օ, Ժաննա»,
գույնը գցելով բացականչեց Տիկին դ Մոնսորոն։ «Դու ինչպես կարող ես այդքան դաժանորեն խոսել ինձ հետ,
որ քո բարեկամուհին եմ»։
«Բարեկամությունը բարեկամություն», պատասխանեց Տիկին դ Սենլյուկը նույն անվրդով տոնով։ «Բայց ես չեմ կարող այդպես շարունակել»։
«Ես կարծում էի, Ժաննա, թե ինձ սիրում ես, իսկ դու սիրտս կտոր-կտոր ես անում»,
ասաց երիտասարդ կինը արցունքն աչքերին։
«Ասում ես, չես կարող շարունակել»։ «Ինչը չես կարող, ասա»։
«Չեմ կարող շարունակել», շշնջաց Ժաննան իր ընկերուհու ականջին։ «Շարունակել խանգարել ձեզ, իմ խեղճ սիրահարներ, խանգարել ձեզ լիակատար բավականությամբ միմյանց սիրելու»։ Դիանան կրծքին սեղմեց ծիծաղից խեղդվող իր ընկերուհուն և համբույրներով ծածկեց նրա շողշողուն դեմքը։ Ժաննան դեռ չէր հասցրել պոկվել Դիանայի գրկից, երբ հնչեցին որսափողերը։ «Գնանք, մեզ կանչում են», ասաց Ժաննան։ «Խեղճ Սենլյուկի համբերությունը հատել է, խղճա նրան, ինչպես ես եմ խղճում բաց դարշնագույն կամզոլ հագած սիրահարին»։